inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu byo tumaze iminsi twiga mu byanditswe byera, twabonye ko mu ntangiriro igihe Imana yaremaga isi byose byari byiza. Ariko igihe sogokuruza wacu Adamu atumviraga Imana, ikibi cyinjiye mu isi kinyuze muri we maze gikwira mu bantu bose. Uyu munsi turatangira kwiga inkuru y'uwundi muntu wagendanye n'Imana mu gihe kibi kandi cy'ubugome. Uwo nta wundi ni umuhanuzi Noa cyangwa Noh mu Cyarabu. Uyu yari umwuzukuru wa Enoki. Twabonye ko abantu ba kera barambaga cyane kurusha b'iki gihe. Mbese waba uzi umuntu wabayeho imyaka myinshi cyane kurusha abandi ku isi? Yitwa Metusela, umuhungu wa Enoki. Yabayeho imyaka 969. Metusela yari se wa Lameki wabyaye Noa. Uyu Lameki wanabyaye Noa atandukanye na Lameki wundi twize ubushize wakomotse kuri Kayini. Noa yabarizwaga mu gisekuru cya 10 cy'Adamu. Igihe Noa yari afite imyaka 500 yabyaye Shemu, Hamu na Yafeti. Ibyo twifuza kwiga kuri Noa biraza kutubera iby'ingenzi cyane, kuko ibihe bya Noa bisa n'ibihe turimo uyu munsi. Mu gihe cya Noa, isi yari yuzuyemo ibyaha. Ibyanditswe bivuga ko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Nkuko tubisoma mu itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 5. Imitima y'abana ba Adamu yari yuzuyemo ibitekerezo bibi, ubusambo, uburiganya, ubusambanyi, ishyari, gusebanya, ubwibone, amakimbirane, kurwana, ubujura, ubwicanyi n'ubupfapfa. Nuko nanone bitubisoma mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 7 ku murongo wa 21 n'umurongo wa 22. Izo ngeso zose tuzisoma muri icyo cyanditswe maze kuvuga. Abantu bariho bangiza isi Imana yabaremeye. Benshi bari barihangiye amadini yabo. Kunezeza imibiri yabo nibyo bashyiraga imbere cyane, maze bituma ibyaha byabo birushaho kugwira. Umvuka ibyanditswe bivuga muri Tora mu gitabo cy'itangiriro igice cya 6. Ibyanditswe biravuga ngo Uwiteka aravuga ati, mwuka wanjye ntazahora aruhanye n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebareba nini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari birangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 6 uhereye ku murongo wa 1 ukagera ku murongo wa 7. Hano rero turabona Imana igambirira kurimbura abakomoka kuri Adamu bose kubera ibyaha byabo. Ariko kandi tubona ukuntu Imana yabagiriye imbabazi ikongera ikabihanganira mu yindi myaka 120 kugira ngo irebe ko abanyabyaha bihana ntibarimbuke. Igihe rero cyagombaga kugera, Imana igahana buri wese wanze kwihana no kwemera inzira yo gukiranuka. Muri icyo gihe cy'imyaka 120 hari ikintu dukwiriye kwiga kirebana n'imiterere y'Imana. Tubona ko Imana yihangana cyane, ariko kwihangana kwayo kugiraho kugarukira. Yinginga umuntu kugira ngo yihane, ariko uko kwinginga umuntu hari igihe bishira. Nicyo gituma mu gihe cya Noa Imana yavuze ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Ibi bitwereka ukuntu Imana yihanganiye abanyabyaha mu gihe runaka hanyuma ikabahana kuko banze kwihana. muri icyo cyanditswe dushobora kubonamo imiterere ibiri y'Imana, harimo kwihangana n'umujinya wayo. Imana ni nziza kandi ishobora kwihangana, ariko kandi irakiranuka ndetse ishobora kurakara. Bamwe batekereza ko Imana ari nk'umupolisi ubacungira hafi yitwaje inkoni nini, bakibwira ko Imana yihutira kurakara kandi yishimira guhana no kubabaza abantu. Ariko Imana si uko imeze. Abandi batekereza ko Imana itigera irakara kandi ko izababarira ndetse ikibagirwa ibyaha by'abantu. Usanga bavuga ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza pe. Ariko kandi Imana si uko imeze. Ibyanditswe bitubwira ukuri kwerekeye imiterere y'Imana. Imana ni nziza kandi irakiranuka, ishobora kwihangana no kurakara. Ineza n'imbabazi byayo nibyo bituma yihanganira abanyabyaha, ariko gukiranuka no kwera kwayo nibyo bituma irakarira ibyaha byabo. Imana ni umukiza kandi ni n'umucamanza. Abahanuzi banditse ingingo ikomeye irebana no kwihangana n'umujinya w'Imana. Reka twumve amwe muri ayo magambo. Ibyanditswe biravuga ngo, ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze, ahubwo itwihanganira idashaka ko hari ugira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice bitatu uhereye ku murongo wa munani ukagera ku wa cumi. Ibyanditswe mu Baheburayi ibice cumi umurongo wa mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe, no mu gice cya cumi na kabiri umurongo wa makumyabiri na gatanu na makumyabiri n'icyenda, nabyo biravuga ngo, Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Mwirinde mutanga kumva iyo ivuga, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Muri Zaburi naho ya karindwi ku murongo wa cumi na kabiri n'uwa cumi na gatatu naho haravuga ngo, Imana ni umucamanza utabera, ni Imana igira umujinya iminsi yose, ku munyabyaha utihana izatyaza inkota yayo. Mu butumwa bwiza cyangwa se Injili haravuga ngo, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe n'ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana? Kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubw'imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo? Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana? Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ibi byanditswe tubisoma mu Baroma igice cya mbere umurongo wa cumi n'umunani, no mu gice cya kabiri uhereye ku murongo wa kabiri ukagera ku murongo wa gatandatu. Umujinya w'Imana si cyo kimwe n'umujinya w'umuntu. Umuntu ashobora kurakara cyane, ariko umujinya we ukagenda ushira buhoro buhoro kugeza aho yibagirwa icyari cyamurakaje. Umujinya w'Imana si uko umeze. Igihe ntigituma umujinya w'Imana ugabanuka. Imana ni umucamanza utabera kandi ntacyo yibagirwa. Umujinya wayo ntushira kubanga kwihana, ahubwo urushaho gukura. Ibyo ni nabyo tumaze gusoma mu byanditswe bivuga ngo, ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari. Abantu bo mu gihe cya Nowa bari birindirije umujinya w'Imana. Ariko icyo gihe hariho umuntu wakundaga Imana n'umutima we wose kandi wizeraga ijambo ry'Imana. Uwo muntu yitwa Nowa. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo, ariko Nowa agira umugisha k'Uwiteka. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya gatandatu ku murongo wa munani n'uwa cyenda. Kuki Imana yagiriye ubuntu Nowa ariko ntibugirire abandi? Niki byanditswe bivuga? Bivuga ko Nowa yizeye Imana ariko abandi ntibayizera. Nowa yizeye ijambo ry'Imana, yizeye isezerano ry'Imana ryerekeye kuza k'umucunguzi mu isi wagombaga gukiza abanyabyaha. Kimwe n'abandi bakomotse kuri Adamu, Nowa nawe yari umunyabyaha, ariko Imana imubara nk'umukiranutsi kuko yayizeye kandi akayitambira amaraso y'igitambo kubw'ibyaha bye nk'uko Imana yabitegetse. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo, Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Umunsi umwe Imana yabwiye Nowa ngo, iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa Goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya: uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30, kandi uzacemo idirishya. Umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo. Uzashyiremo amazu, iyo hasi n'iya kabiri, hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi misi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri bibiri ngo birokorane nawe, bizaba ikigabo n'ikigore. Kandi uzijyanire mu biribwa byose ubyihunikire, bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Aya magambo yanditse mu itangiriro gice cya 6 uhere ku murongo wa 13 ukagera kwa 21. Uko niko Imana yabwiye Nowa kwiri gutegura guteza isi umwuzure, ikarimbura buri wese wanze kwihana no kwizera ukuri. Imana yabwiye Nowa kubaka inkuge cyangwa se ubwato bunini kugira ngo ashobore kurokoka umwuzure. Uburebure bw'iyo nkuge bwagombaga kuba 150 meters, bingana kimwe cya kabiri cy'uburebure bw'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Iyo nkuge yagombaga kuba ubwihisho bwa Nowa, umuryango we, inyamaswa n'undi wese wari kwizera ijambo ry'Imana. Imana yategetse Nowa kubaka ibyumba byinshi mu nkuge, ariko agashyiramo umuryango umwe gusa. Nuko rero ubutumwa Imana yabwiraga abantu bwavugaga ngo uwifuza kurokoka igihano cy'umwuzure agomba kunyura mu irembo rimwe ry'inkuge. Umuntu wese uca muri iryo rembo azakizwa, utanyura muri iryo rembo azarimbuka. Nuko Nowa atangira kubaka inkuge. Wari umurimo ukomeye. Nowa n'abahungu be 3 bagombaga gutema ibiti byinshi, bakabibaza, bakabyubakisha babitera imisumari, maze bakabihoma ubushishi imbere n'inyuma. Uyu murimo kandi bawufashijwe n'umugore wa Nowa n'abakazana be. Nowa n'umuryango we bakoze uyu murimo wo kubaka inkuge mu gihe cy'imyaka 100. Ariko Nowa ntiyubakaga inkuge gusa, ahubwo yanabwirizaga ubutumwa abantu bo mu gihe cye. Birashoboka ko yababwiraga ngo nimunyumve, Uwiteka yambwiye ngo mbaburire mutagerwaho n'umujinya we. Umujinya w'Imana uragurumana kubera ibyaha byanyu. Imana yiyemeje guteza isi umwuzure no kurimbura umuntu wese wanze kwihana. Ariko mwebwe mbamenyesheje iyi nkuru nziza: Imana yangiriye imbabazi inegeka kubaka inkuge kugira ngo ibe ubwihisho bw'umuntu wese wihana ibyaha bye kandi akizera ijambo ryayo. Uko niko Nowa yaburiye abantu be kenshi, ndetse abasaba kureka inzira zabo mbi n'ubugome bwabo. Utekereza iki? Mbese abantu bo ku bwa Nowa bizeye ijambo Imana yababwiye irinyujije mu muhanuzi wayo? Iki kibazo ntitwahita tugisubiza kuko umwanya wacu urangiye, ariko ubutaha Imana nibishaka tuzakomeza kwiga inkuru y'umuhanuzi Nowa, maze turebe uko Imana yarinze umuntu wese wizeye ijambo ryayo, ndetse turebe uko Imana yahannye abanze kwizera ijambo ryayo ikabareka bakarohama mu mazi y'umwuzure ukomeye. Wakoze rero gutega amatwi. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gutekereza ku byo twasomye uyu munsi biri mu byanditswe bivuga ngo Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko wagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana, ariko umunsi w'Umwami wacu uzaza nk'umujura. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 3 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 018.